Jeesuksesta ja tuutte varmaan huomaamaan, että kyllä nämä Jumalan sanan kohdatkin, mitä tässä esille tuodaan, niin kyllä tässä niin kuin luottamuksesta tulee olemaan kysymys enemmän tai vähemmän. Jo ennen kuin kuulimme näitä Eilan terveisiä ja vahinkoja, tapaturmia, mitä on tapahtunut, niin minulla oli joka tapauksessa aikeissa aloittaa ja lukea nämä hebrealaiskirjeen jakeet luvusta 12. Ja jos aloitan vähän tuosta jakeesta 12, siellä sanotaan, että ojentakaa hervonneet kätenne, rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmin parantuisi. Siinä aikaisemmin jakeessa 11, hebraiskirjeen 12.11, että mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Tehdä siis polut suoriksi tällä kaidalla tiellä. Me tarvitsemme siihen tietynlaisia, niin kuin tähän huolenpitoon ja varjelukseen. Se on lahja Jumalalta, mutta me tarvitsemme siihen jotain ikään kuin välineitä. Ja me olemme tuoneet tässä aiempillakin viikolla sitä esille. Tässä kaidalla tiellä yksi hyvin tärkeä meidän varustuksemme on jalkailamppu, ettemme kompastuisi. Jalkailamppu, valot päälle tai valkeus päälle. Ja ymmärrämme, että silloin on kysymys Jumalan sanasta ennen kaikkea, mutta sitten siihen Jumalan sanaan eri vertauksissa kuuluu sitten myös tämä öljy, Pyhän Hengen osallisuus, ja nämä yhdessä varjelee kyllä meidän tiemme, ettemme liukastuisi tai horjahtaisi, ja voisimme ojentaa hervonneet kätemme ja rauenneet polvet ja tehdä polut suoriksi jaloillemme, ja ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan enemmin parantuisi. Kyllähän me olemme kompuroineet ihan näin inhimillisesti, mutta myös hengellisessä elämäntiellä. Ja tähän kompurointiin monasti sitten löytyy omat syynsä. Ja Jeesus sanoo sen, että miksi te eksytte tai miksi me horjumme. Ja Jeesus itse vastaa siihen yhdellä tavalla, koska te ette tunne kirjoituksia. Te eksytte. Ettekä tunne Jumalan voimaa, kun te ette tunne kirjoituksia. Näin sanottiin fariseuksille, kirjanoppineille, ja näinhän sana sanoo meillekin. Tämä Jeesus-tie, johon me uskon tulemisen kautta olemme tulleet, ja sitäkin olemme tässä maininneet, Jeesus sanoi, että se on kaita tie. Ja se portti on ahdas, joka vie iankaikkisen elämään. No portista me olemme jo käyneet, tai ovesta, joka on Jeesus, mutta se tie kulkaa, se vaan tietyllä tavalla jatkuu kaitana tienä. Ja nyt, että tämä hebraiskirjeen sanankohta liittyy juuri niin kuin tähän, että ojentakaa hervonneet kätenne, rauenneet polvenne, tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmän parantuisi. Olen saanut joskus sellaista selitystä ja ymmärrän sen hyvin. Olen pikkupoikana, kun mun semmoinen kesäkoti, perhe, joka otti minut aina kesäksi luokseen, ja heillä oli sitten kesämökki tuolla Hartolan suunnalla, ja siellä oli lypsykarjaa. Ja saimme monasti olla sitten poikina, ei nyt varmaan auttamassa, vaan enemmän ehkä semmoista hajannusta tuomassa näille lypsylehmille, kun niitä sitten johdatettiin, mistä sitä nyt oikeasti sanotaan, kun he halutaan, ne lehmät halutaan sitten oikeaan aikaan viedä sinne sitten niin kuin lypsettäviksi. Se on aika kapea se karsina, mitä ne menee. Ja ne lehmät, jotka olivat tottuneet ja oppineet, niin kuulkaa, kyllä ne sitä polkua meni hyvin suoraan. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Mutta sitten oli niitä semmoisia vikurapäitä tai miksikä, tai sitten nuorempia, niin ne sitten horjahteli sitä, mä nyt sanon veräjäksi sitä, mutta sitä aittaa. Ja tänä päivänähän sitten käytetään, Juha-Matti voisi varmaan meitä opettaa siitä, sitä käytetään tämmöisiä sähköpaimelankoja. Ja aina kun se horjahdus tapahtui sitten paimenlankaan tai aitaan, se teki kipiä. Ja tähän jollakin tavalla liittyisi tämä hebrealaiskirjeen kirjoittajan kohta, kun hän sanoo sitten, että mikään kuritus tosin sillä kertaa niin ei näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Eli aina kun otetaan kontaktia oikealle tai vasemmalle, eikä pysytä siinä kahdella tiellä, niin se vähän niin kuin nyrjäyttää tai sattuu, mutta tämmöisen kurituksen kautta me opimme. Ja kuritus ei koskaan sillä hetkellä tunnu hyvältä. Minulla ei ole muistikuvia, että minua olisi penskana kuritettu. Ei sen takia, että eikö olisi tarvinnut kurittaa, vaan ei oikein ollut kurittajaa. Mitä nyt iso veli joskus saattoi. Ja ne olikin sitten huikeita kurittamisia, mutta kyllä taivaalliselta isältä. Eikä se sillä hetkellä ole hyvältä tuntunut. Mutta niin kuin me luimme. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden, rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Mä jatkan lyhyesti tässä tänä iltana, kun sitten varaamme aikaa vielä rukoukselle. Meillä jossakin määrin on ollut esillä Jeesuksen puheista tuo vuorisaarna, ja se ei olekaan mikä tahansa puhe tai opetus. Ja huomaan, että nyt taas näin niin kuin vaalien alla, niin jotkut rohkeimmat uskaltavat viitata jopa vuorisaarnan tämmöisiin kauniisiin ajatuksiin tai oppeihin, ei välttämättä niin, että heillä olisi niin kuin sydämen usko tähän Jumalan sanaan, mutta siellä on paljon tämmöisiä käytännön asioita. Mutta nyt jotain niin kuin tästä Jumalan sanan kurittamisesta tai Jumalan sanan huolenpidosta. Nyt jos mä katselen näitä menneitä viikkoja ja saarnoja Jumalan sanan esillä pitämisen paikkoja taaksepäin. Nyt ihminen, jonka uskon elämä horjahtelee, eikä se pääse niin kuin semmoiseen vakauteen niin kuin tulisi, niin se kokee tämän kaltaiset Jumalan sanan saarnat enemmänkin lakina, jopa ahdistavana. Mutta ne, joilla on sydämen halu elää niin kuin Jeesuksen tuntemisessa ja kasvaa ja ovat niin kuin päässeet, että he ei enää niin kuin horju oikealle ja vasemmalle. Ja enemmänkin se sitten tuottaa niin kuin terveyttä kuin lipsumista. Niin se on mielenkiintoista. Sama Jumalan sana julistettuna. Se voi tuottaa joko hyvää tai sitten huonoa olemista. Te ymmärrätte niin kuin tämän. Ja näin on vuorisaarnallakin tällainen vaikutuksensa. Ja tämä vuorisaarna kaiken kaikkiaan, tai jos nyt mennään yleensäkin tähän Jeesuksen saarnaamiseen, Jeesuksellahan oli edellä kulkijansa. Me tiedämme, että Johannes Kastaja oli nimenomaan se huutava ääni erämaassa, joka valmisti tälle Jeesuksen saarnalle ja saarnaamiselle ja aina ristiin naulitsemiselle ja ylös nousemiselle niin kuin tilaa. Ja tuo elämä ja tuo aika, jota tuohon aikaan elettiin, johon Jeesus sitten syntyi noin 2000 vuotta sitten, niin se oli sellaista, miten sitä kuvaisi, rauhaisaa, niin kuin semmoista ekumenian unta uskonnollisessa mielessä. Ja huomaatko, me eletään tietyllä tavalla jälleen tämmöistä ekumeenista, uskonnollista unta tässä meidän maassamme. Ja mikä Jeesuksen aikana muutti tuon aikakauden? Niin se oli Jumalan sana. Jumalan sanan saarna, mikä Johannes Kastaja vaati, tehkää parannus, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän valmisti tämä Jeesuksen syntymisen, eikä vain syntymisen, vaan sitten Jeesuksen toiminnan, kun hän noin 30-vuotiaana aloitti sitten toimintansa. Nyt on samanlainen tilanne. Ja täytyy olla. Jumalan sanan saarnat, huutavat äänet erämaassa. Toivon, että teistä monet saisitte olla niitä. Niin tässä meidänkin maassamme täytyy löytyä niitä huutavia ääniä, jotka valmistaa jälleen kerran Jeesuksen Kristuksen tuloa. Ei enää seimeen, ei pilkattavaksi, ei hakattavaksi, ei varsinkaan ristiin naulittavaksi, vaan kuninkaiden kuninkaana. Rauhan ruhtinas, kun hän saapuu. Ei seuraavalla kerralla vielä tänne maan päälle asti, vaan Jumalan sana antaa ymmärtää, hän tulee pilvissä. Ja sitten kuuluu yljän ääni, kuuluu pasunan ääni ja kaikki Jeesuksen Kristuksen omat temmataan. Ja siinä samassa yhteydessä sitten ne, jotka ovat jo nukkuneet, kuolleet ja haudatut, niin haudat aukenevat. Mutta tätä valmistetaan nyt Jumalan sanan saarnalla, jotta ihmiset olisivat valmiit ainakin osittain. Ja tämä aikakausi, siellähän on taustalla tuomarien aikakausi. Ja se on todella niin kuin semmoista, miten se kauniisti sanoisi, semmoista uskonnollista. Mutta siellä ei ollut niin kuin oikein elämää. Mutta sanan saarna, ja kun se on voideltu niin kuin se Jeesuksella oli, ja miksei myös Johannes Kastajalla, niin se tuo ja se säilyttää sen muutoksen, mikä oli tarpeen. Hämmennys, joka syntyy sanan saarnasta, niin se on loppujen lopuksi aika tervetullut. Silloin se sana on niin kuin tehnyt jotakin. Mutta jos se vaan niin kuin silittää ja hyväksyy ja tekee tiet laveaksi ja portit mahdollisimman suuriksi, niin ei se valmista mitään siihen, mitä Jeesuksen tulo niin kuin tarvitsee. Tämä Matteus luku 8, se on muistaakseni ainakin siinä joissakin raamatuissa otsikoitu, siinä on niin kuin Jeesuksen voimateot. Ja se on niin kuin seuraava luku, sitä aikaisemmin on tämä vuorisaarna niissä aiemmissa luvuissa. Tämä Matteus luku 8, niin siellä on itse asiassa 10 semmoista Jumalan ihmettä, ihmetekoa. 9 niistä koskee parantumista. Siellä on henkien ulosajamista ja pitaallisen parantumista. Mutta sitten siellä on myös tämä, että Jeesus asettaa myrskyn. Mutta mä pidän, kun tämä ei ole niinku sattumaa, että nämä on tässä järjestyksessä, sillä on tärkeää, että tämä edellinen luku ja edelliset luvut kertoo jumalallisesta viisaudesta, tuosta ihmeellisestä Jeesuksen sanan opetuksesta. Ja nyt kaiken tämän opetuksen ja Jumalan sanan esillä pitämisen jälkeen nähdään sitten Jumalan rakkaus ja Jumalan toiminta. Kaikki nämä 10 ihmettä, mitä tässä tulee. Mutta huomaa, se ei niin kuin Jumalan sanassa, ei evankeliumissa, ei missään, se ei kulje toisinpäin. Että ekana tapahtuisi joitakin yliluonnollisia Jumalan ihmeitä ja sitten alettaisiin niin kuin saarnaamaan. Vaan aina Jeesus ensin piti esillä sanaa ja julisti sanaa. Ja jos me koitetaan tämä tänä päivänä kääntää jotenkin päällään, se ei onnistu. Se ei ole silloin niin kuin Jumalan toimintaa. Ja tämä nyt on se syy, että tätä nyt niin kuin toistamisen jälkeen toistetaan, mikä on Jumalan sanan julistuksen merkitys tässä ajassa meidän maassamme. Tämä Jeesuksen puhe ja opetus siinä vuorisaarnassa muun muassa ei todellakaan niin kuin mitä tahansa tai yleensäkään kenen tahansa höpinää, vaan jo kuullessaan nämä kuulijat erotti sen erilaiseksi puheeksi kuin mitä koskaan on kuulkaa kuultu. Kuulijat ymmärsi sen. Ja voi miten mä kuulkaa kaipaan sellaista muutosta, mitä mä jostakin Suomen herätyksen historiakirjoista on saanut lukea. Tuolla 1800-luvun puolella, 1900-luvun puolella, on se ollut Savon seudulla, Iisalmessa tai jossain muualla, kun kirkoissa on alkanut kuulumaan elävä Jumalan sanan julistus. Miten se onkaan kerännyt, kuulkaa, kuulijoita yhteen ja on tapahtunut, alkanut tapahtumaan aika ihmeellistä muutosta. Ja se, että ilmapiiri muuttuu. Joku on sanonutkin näin, että herätys on ilmapiiri. Kyllä se vaan niin kuin koetaan. Jussi sanoo niin kauniisti aina, kun keskustellaan siitä, että se ilmapiiri jo ottaa vastaan, kun tänne kokoonnut. Ja voi, jos kotona on huono ilmapiiri. Miten sen pystyykään niin lukemaan tai aistimaan, jos sä menet kotiin, että siellä on selkkaus menossa, vaikka mitään ei kuulukaan, mutta sä aistit sen. Tämä on varsinkin hengellisessä mielessä. Ei Jumalan teot pääse tapahtumaan, ellei ole myös tämmöinen ilmapiiri asia kunnossa. Jo nyt esimerkiksi tämä Matteus siinä luvussa 8, jos nyt katsotaan, mikä tämä muutos nyt sitten oli, Matteus 8 ja jakeessa 27, ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Tässä nyt oli yksi ihmetys, 9. luvun jakeessa 33. Sanotaan, että kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli sanoen, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Tänään on tietysti pyrittävä paljon samankaltaiseen tällaiseen jumalalliseen järjestykseen, niin seurakunnissa, kirkoissa kuin meidän uskovan elämässäkin, että Jumalan sanan täytyy olla niin kuin se ensimmäinen ja sen mukaan sitten ja me sitten elämme ja ojentaudumme, jotta meidän jalkamme ei sitten herpaantuisi, vaelluksemme ei herpaantuisi. Ja tämä muutos täytyy olla suuri, ja lainaan tuosta Matteus 7. luvun jakeen 28. Sanotaan, että ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansan joukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjanoppineensa. Kuulijat huomasivat tämän eron. Jumalan sanaa, samoja kohtia oli varmasti julistettu kenties vuosia aikaisemmin, mutta nyt tulee joku, joka julistaa samat jakeet, ja siinä on elämä, ja se saa aikaa merkittävää muutosta. Ja tämä ei ole ainoastaan niin kuin meidän intohimo tai halumme, vaan mä uskon, että se on ennen kaikkea myös Jumalan tahto meidän jokaisen kohdalla. Ja varmaa on tämä, että niin kuin oli Jeesuksen päivinä, niin myös tänään Jumalan rakkaus ja yleensäkin tämä Jumalan apu ja huolenpito ihmiselle, niin se tavalla tai toisella seuraa julistettua sanaa. Se apu tulee kuitenkin, niin kuin siellä taustalla täytyy olla joku Jumalan sana. Matteus siellä ei tarvitse siellä luvussa 13 sanotaan Jeesuksesta, kun hän tuli sinne kotikaupunkiinsa. Jälleen tämä järjestys sanotaan, että hän opetti tai hän puhui heille sanaa. Taas se alkoi niin kuin tästä. Ja sitten alkaa tulemaan esille voimallisia tekoja. Ja mä edelleen, niin kun mä ajattelen vaikka jossakin kylmässä kirkkorakennuksessa tässä joulun aikanakin, jos tämmöinen pääsisi tapahtumaan, niin se on vaan sellainen kulovalkea, että se niin kuin leviää. Ja kuinka onkaan näin, että näitä niin sanottuja herätyksiä tai tällaista ekumenian tai uskonnollisuuden muuttumista oikein niin kuin uskon elämäksi, niin sitä on todella kaivattu ja yritetty. Eiköhän nuo konstit ole aika lailla kokeiltu jo loppuun asti. Ja sitten kun mentäisiin vaan siihen alkuperäiseen, annettaisiin niin kuin Jumalalle sanaa ja tilaa tulla esille. Sitten alkaisi kuulumaan eri puolilla, teillekin tulisi puhelinsoittoja ja viestejä ja muuta, että mitä tämä mahtaa olla? Näinhän mannastakin aikoinaan sanottiin Mooseksen päivinä, että mitä tämä mahtaa olla? Sitten vielä siihen itse asiaan, nyt kun näin alkaa tapahtumaan, niin siinä luvussa 7, jakeessa 24, meille sanotaan nyt siinä Vuorisaarnan puolella, että sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, niin verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Tästä on pyhäkouluopetuksia ja kertomuksia, lauluja, kuinka viisas mies tai yhtä lailla viisas nainen rakensi talonsa kalliolle. Eli se on elämänsä perustus, ja tämä kallio on yksin Jeesus Kristus. Tämä jokainen, joka kuulee, niin tässä on taas jotenkin niin semmoinen rikas sana. Se kuvaa tietysti kuuliaisuutta, mutta se kätkee sisälleen ei vaan kuulemisen, vaan myös sen mukaan tekemisen. Nämä molemmat niin kuin liittyy tähän. Sen tähden jokainen, joka kuulee. Se on uskos otettu vastaan ja ollaan myös valmis sitten tekemään sen kuulemisen mukaan. Ja tätä voi tehdä vain ainoastaan niin kuin hengessä julistettu elävä Jumalan sana. Yhdessä tämä on kuuliaisuutta, eli tottelemista. Ja ennen kaikkea niin kuin Jumalan sanan tottelemista. Eiköhän tässä nyt ole taas se asia, josta me maassamme olemme kaikista eniten joutuneet niin kuin harhautumaan kuuliaisuudesta Jumalan sanalle. Jae 24 alkoi sanalla sen tähden. Ja tämä on aina vaikuttava katsoa, että mitä Jeesus tässä on, mitä hän on niin kuin aiemmin opettanut, miksi. Ja nyt sen tähden. Ja koska ymmärrän tässä nyt olevan osa niin kuin tämän saarnan sanomaa, mutta myös sanomaa ihan laajemminkin meidän Suomen maallemme ja seurakuntaelämälle nyt ja jatkossa, niin Jeesus on päättämässä nyt tässä tätä useamman luvun mittaista vuorisaarnaansa, jossa viimeisenä Jeesus tuo esille tämän yhden sanomansa ehkä tärkeimmistä asioista, niin hänen sanojensa noudattamisen ja hänen neuvojensa ja sanojensa mukaan elämisen. Ja siinä on sitten tämä isän tahdon toteuttaminen. Ja nyt tämän tähden tai sen tähden, niin tämä Jumalan sanan noudattaminen ja nyt nimenomaan Jumalan sanan noudattaminen, Niin se, mihin Jeesus nyt on niin kuin alleviivannut oikein ja painottanut saarnansa, niin se tulee esille 7. luvun siinä aikaisemmin jakeessa 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ja sitten Jeesus sanoo, että eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Ei ainoastaan vuorisaarnassa, vaan oikeastaan läpi Uuden testamentin tulee esille tämä, että minun jälkeeni, Jeesus sanoo, tulee toisia tai toinen, ja hänet te otatte vastaan. Mutta omiansa valvomisen lisäksi Jeesus yhtä lailla painottaa ja varoittaa meitä Jumalan seurakuntana, älkää antako eksyttää itseänne. Varokaa niitä, jotka tulevat minun nimessäni. Eli niitä tulee ihan varmasti. Jos kerta on olemassa kaksi tietä, me mainitsemme tämän kaitatien, jota me haluamme kulkea. Se on tie, joka vie taivaaseen. Mutta on olemassa myös lavea tie. Ja voi miten ne voi mennä rinnakkain kauniisti. Niin kuin joskus olen sen kuvannut, kun lähden vaikka Etelä-Suomesta liikkeelle. Ja lähden tulemaan pääkaupunkiseudulta. Tarkoitus nyt mennä vaikka sitten tuonne enemmänkin niin kuin rannikkoa pitkin, niin sanotusti seiskatietä. Mutta kun tämä, jos vaan muistat, niin kutos- ja seiskatie alkaa yhtä matkaa. Ja ne tietyssä kohtaa, joka tulee yllättäen minulle aina, niin ne erkanevat. Kutonen lähtee kohti Porvoota ja seiska jatkaa sitten moottoritienä sitten kohti Venäjän raja. Ja voi olla, että joku kulkija huomaakin tosin sitten aivan liian myöhään, hyvänen aika, nyt eksyttiin. Piti mennä seiskatietä, täydellisyyden tietä, mutta mentiinkin kutosen, joka ei ole täydellinen luku. Mutta Jeesus antaa tästä nyt siis vakavan varoituksen. Ja jos on kaksi tietä, niin silloin on myös kahdenlaisia opettajia, on kahdenlaisia profeettoja. Molemmilla on opettajansa, molemmilla teillä. On oikeita ja vääriä. Ja me ymmärrämme, että nimenomaan nyt niin sanotun profeetan tulisi kulkea ja elää vielä niin kuin enemmän Jumalan tahdon mukaisesti. Sikäli kun hän niin kuin Jumalan sanaa opettaa ja puhuu, koska pelkkä puhuminen Jumalan sanasta ei saa aikaan sitä muutosta. Me voitaisiin lukea se tuolta jo aiemmin Matteuksen evankeliumista tästä vuorisaarnasta siellä luvussa 5 jakeessa 19. Jeesus sanoo, että sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienemmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, sanoo Jeesus, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja variseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. No tämä meni vähän sivun raiteille, mutta mitä tämä tarkoittaa, että jollei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja variseusten? Mikä oli kirjanoppineiden fariseusten vanhurskaus? Eli vanhurskaus olla Jumalan edessä julistettu syyttömäksi. Näillä kirjanoppineilla ja fariseuksilla ne voidaan nyt nimenomaan liittää tähän vääriin profeettoihin, jotka luulevat olevansa Jeesuksen tai Jumalan palvelijoita, mutta ovatkin vääriä profeettoja. Ero on siinä, heidän vanhurskautensa on omaa vanhurskautta. Heillä ei ole Jumalan vanhurskautta. Ja miten he uskovatkaan itse tuo valheen? Ja saavat siihen mukaan sitten oman lammaslaumansa. Mutta Jumala ei anna omiaan eksytettävä näissä asioissa, vaikka se kopio oikeasta olisi miten lähellä oikeeta, mutta siinä ei ole henkeä, vaan kuolema. Jumala varjelee omansa. Jumala ei anna sinun eikä minun jalan horjahtaa. Ei oikealle, ei vasemmalle, kun me otamme hänen nuhtelunsa vastaan oikealla tavalla. Ja se nuhtelu pääsee synnyttämään, niin kuin hebrealaiskirjassa luimme, vanhurskauden hedelmän, joka ei tosin sillä hetkellä tunnu hyvältä, mutta se synnyttää jotain uutta. Ja jälleen me kuljemme sitten niin kuin suorempaan. Ja mikä on yksi ihana tällä kaidalla tiellä? Me olemme silloin lähempänä toinen toisiaan. Eikä tuolla kilometrin päässä Hanna, tuolla Eila, täällä minä. Ja sitten me keräilemme toinen toisiamme. Se tuo myös yhteyttä oikeassa mielessä. Mutta niille, jotka ei tähän, vaan enemmänkin ovat nyt sitten näitä fariseuksia ja kirjanoppineiden vanhurskautta harjoittavia, niin heille tämmöinen yhteys ahdistaa. Aina on kulkenut niin sanottuja vääriä profeettoja oikeiden jäljissä. Ja se, minkä Jumalan palveluksessa seurakuntatyössä on huomannut. Ihan tässä meidänkin pienessä toiminnassa. Aina kun Jumala on alkamassa ja aloittanut tekemään jotain uutta, niin te tullaan huomaamaan. Sinne on heti pyrkimässä niitä, joilla on halu tulla esille. Ne ovat vähän näitä kirjanoppineita ja fariseuksia. Ja ne niin kuin vääränlaisina opettajina. Kyllä on kulkaa tungosta monella tavalla, mutta Jumala tässä niin kuin auttakoon. Siinä vaan niin kuin Jumalan sana toteutuu. Vanavedessä tulee monenlaisia asioita ja yksi tietysti, mikä on sieluvihollisen taktiikka, vaikka hän ei, saatana, ei ole sillä lailla kaikki tietävä, niin kuin me ymmärrämme, mitä Jumala on. Jumala tietää sinun ajatuksesi ja salaisuutesi hyvin tarkkaan. Mutta sieluvihollisella on aina semmoinen jonkunlainen tieto hänellä on. Ja yleensä, kun sä olet astumassa johonkin Jumalan johdatukseen, että sua niin kuin todella siirretään konkreettisesti johonkin muutokseen, Jumala antaa sulle kauan rukoilemasi vastauksen, niin siihen tarjotaan sielunvihollisen vaihtoehtoja. Ja näiden kanssa on niin kuin oltava tarkkana, koska kyllä Jumalan sana sanoo, että koetelkaa kaikki henget. Jumalan pyhä henkikin on koeteltava. Ja siihen tulee sitten sen koettelemisen jälkeen se varmuus. Mutta nämä väärät profeetat tai tämä harhauttava oppi, niin se tulee monasti ennen muutosta, tai sitten tulee samaan aikaan hämmentävä. Nyt kun Jeesus varoittaa meitä väärästä ja vääristä profeetoista, niin meidän tulee kavahtaa heitä. Se on, että pysyä poissa heidän niin kuin vaikutusalueelta ilman minkäänlaista kanssatekemistä ja olla välittämättä heidän puheistaan, syytöksistä. Ja Paavalihan on tästä nyt tietysti hyvin voimakas esimerkki, kuinka monasti hän joutuu erilaisiin syytöksiin ja keskusteluihin, joita hän joutuu jatkuvasti niin kuin puntaroimaan, että mikä nyt on Jumalasta, Jumalan sanan mukaista, mikä ei. Sillä mitä lähempänä väärä on aitoa, niin sitä vaarallisempi se tilanne aina on. Ja nyt kun tämä aikakausi on päättymässä ja tarvitaan näitä Johannes Kastajan tyyppisiä niin kuin Jeesukselle tien raivaajia, niin siihen tulee näitä vääränlaisia pasunan ääniä, jotka antaa epäselvän äänen. Ja monasti on näin, että vahinkoa pääsee sitten syntymään ennen kuin hedelmä alkaa todistamaan väärän vääräksi. Jeesushan antaa tässä sen ainoan mallin, että hedelmistä te heidät niin kuin tunnette. Kaikki on koeteltava ja kaikki on tunnistettavissa heidän hedelmästään. Ja hedelmähän tulo, sehän vaatii vähän niin kuin pitkämielisyyttä kuunnella. Mutta jos me lähdemme, tämä on nyt tietysti eri seurakunnan tehtävissä, aina pitäisi toimia näin. Kun me teemme vaikka nyt valintoja ja kätten päälle panemisen kautta sitten siunaamme ja asetamme johonkin tehtävään, niin ei ole väärin tutkia veljen tai sisaren uskon vaelluksen aiempaa hedelmää. Mitä se on? Koska Jumalan sanan mukaan hedelmistään te heidät tunnette. Meillä ei välttämättä ole sellaista hengen erottamisen lahjaa, mikä on tietysti myös tärkeää. Mutta teidän tulee lukea ja katsoa minua kuin avointa kirjaa ja katsoa sitä hedelmää. Ja onko sitä hedelmää? Ja vielä yksi tälle hedelmälle semmoinen, mitä Jeesus itse vaatii, että se hedelmä on myös pysyvänlaatuista hedelmää. Koska semmoinen kuohdussa voi syntyä. Ja tulee kiitosta ja ylistystä ja ajatellaan, että voi miten valtavaa hyvää hedelmää veljen tai sisaren palvelutyöstä. Onko se pysyvä? Nämä on niin kuin niitä mittareita. Ja ei tarvitse olla mikään profeetta, että me tarvitsemme tulevina aikoina jotain tämän kaltaista. Että meillä on niin kuin semmoinen vakaus seistä niin kuin Jumalan sanan ja Jumalan tahdon puolella. Mitään hedelmäähän ei voi syntyä, en nyt käy lukemaan Raamatun kohtia. Jumalan rakkaus on se, joka synnyttää pysyvää hedelmää. Saarna voi olla, se voi olla aika tiukka, niin kuin Jeesuksen puhe. Mutta se voidaan julistaa joko rakkaudessa tai ilman rakkautta. Ja se, mikä tulee rakkaudessa, niin se synnyttää pysyvää hedelmää. Siinä on suuri ero. Tätä kun ajattelen, niin mä en voi olla unohtamatta, jos te muistatte, se on varmaan ihan oikeasti eletty joskus sellainen hautajaistilaisuus jollakin paikkakunnalla, en edes muista missä ja milloin. Ja sattumalta niissä muistopuheissa on ollut kaksi ihmistä, joilla oli täysin sama teksti, jos te yhtään muistatte. Oliko näin, että Herra on minun paimeneni? Se psalmi on luettu. Ja tämä ensimmäinen muistopuheen pitäjä, kaunis puku päällä ja kaikilla tavalla hyvin liipattu henkilö, taidokkaasti, ammattitaidolla, kuuluvalla äänellä, selkeästi käy läpi, Herra on minun paimeneni. Seurauksena on se, vaikka nyt ollaankin tuon muotoisessa tilaisuudessa, on uploadit ja semmoinen tietynlainen kunniaosoitus. Tilaisuuden loppupuolella myös tämä toinen henkilö ei ollenkaan mikään peilikuva tälle aiemmalle. Tietysti hän tulee koetelluksi siinä, että sama teksti ja se on jo kerran luettu. Mutta kun hän kokee, että se on Jumalta saatu, niin minä luen tuon psalmin Herran minun paimeneni vapisevalla äänellä. Hyvin heikolla itsetunnolla. Niin mikä on reaktio tuossa suuressa kuulijakunnassa? Se on mielenkiintoista. Ei taputuksen taputusta, mutta kaikki itkivät. Tässä on niin kuin se Jumalan hengen vaikutus, joka niin kuin liittyy myös tähän. Tämä Matteus 7 jatkuisi sitten vielä, ei ole aihe tästä käydä enempää oikeastaan läpi. Jakeessa 19 Jeesus sanoi, että jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Eli huono hedelmä, niin se ei ole niin kuin ainut syy jonkun asian pois heittämiseen, vaan myös tämä hedelmättömyys, jos sitä ei synny, niin siihen täytyy niin kuin suhtautua riittävän vakavasti. Sitten tulisi vielä nämä hyvin hämmästyttävät jakeet, Matteus 7, 22, 23. Nämä on Jeesuksen sanoja. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä, sanoo Jeesus, lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Miten nämä sanat on ymmärrettävissä? Kaikkina aikoina, mutta varsinkin tämä aika, josta Jeesus voimakkaasti aika ennen hänen takaisin tuloansa, niin nämä sanat käy silloin toteen. Me näemme monenlaista uskonnollista toimintaa, jopa voimakasta toimintaa, että toimitaan ihan oikein Jeesuksen nimessä. Mutta siinä ei ole sitä, että Jeesus olisi heidän kanssaan. Tämä jakeet lyhyesti katsottuna niin paljastaa näiden niin sanottujen väärien profeettojen mielenlaadun, joka ei ole Jeesuksessa, vaan hyvin monasti heissä omassa itsessään. Ja siellä ei ole silloin Jumalan rakkautta. Ja te pystytte niin kuin erottamaan tämän. Se voi olla Jumalan sanan äärettömän rikasta tuntemista. Mutta mitä Jeesus sanoo, että vaikka meillä olisi mitä, mutta jos meillä ei ole rakkautta, heliseviä, kulkusia, ihan mitättömiä. He toimivat Jeesuksen nimessä, mutta silti Jeesus ei ole sisäisesti heissä. Ei edes Jeesuksen tuntemista. Ei millään tavalla heidän elämässään ja toiminnassaan näy tämä niin kuin Jumalan rakkaus. Ja Jeesus sanoo, ettei koskaan päässyt tuntemaan heitä. Siis Jeesus ei tullut tuntemaan näitä, jotka hänen nimessään toimivat. Ja ei ole kysymys tässä sanankohdassa luopioista, vaan enemmänkin niistä, jotka eivät koskaan ole kokeneet uudesti syntymisen ihmettä tai Jeesuksen tuntemista. Ja näin ollen Jeesus ei voi tuntea heitä, koska he eivät ole päässeet syntymään edes Jumalan hengestä. Oikeastaan Jeesus sanoo tässä niinkin, niin kuin muutamissa muissakin kohdissa, ja ymmärrät varmaan, Jeesus sanoo, minä en ole koskaan ollut teidän kanssa. Minä en ole koskaan ollut yhtä teidän kanssanne. Näin hän joutuu sanomaan niille viidelle tyhmemmälle neitsyillekin, jotka sitten kolkuttavat. Herra, avaa meille. Ei, minä en tunne. Menkää pois. Minä en koskaan ole ollut teidän kanssanne. Siinä käytetään samaa sanaa kuulemma, mikä liittyy jouluevankeliumiin. Kun Joosef ja Maria tuli raskaaksi, niin kuin eilen tässä esille toi, Jumalan pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Joosef ja Maria oli kihloissa. Se on yhtä kuin naimisissa. He olivat jo sitoutuneet toinen toisilleen. Mutta tuona aikana, jos milloin, kun nähtiin, Maria on raskaana. Ja he ovat vasta niin sanotusti kihloissa, sitoutuneet toisilleen, mutta eivät avioliitossa. Ja näin Joosef ajattelee, niin kuin muistat jouluevankeliumista, että hän hylkää Maria. Ja silloin Jeesus ilmestyy enkelin kautta myös Jooseville. Älä pelkää ottaa kihlattua Mariaasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja Joosef saa ymmärryksen. Mutta siinä käytetään niin kuin sanaa, että Maria ja Joosef ei ollut vielä tullut yhdeksi. Ja silti Maria tuli raskaaksi. Ja nyt nämä väärät profeetat, he ovat toimineet Jeesuksen nimessä, tehneet jopa ihmeitä. Jeesus joutuu sanomaan, ei, minä en tunne, minä en ole ollut koskaan. Meistä ei ole koskaan tullut yhtä. Sillä kun me tulemme uskoon ja synnymme Jumalan hengestä, niin me tulemme yhdeksi. Meitä ei suotta sanota Jeesuksen Kristuksen morsiameksi. Me olemme kihloissa yhden ainoan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Totta kai tämä on hengellistä kihlautumista. Ja tähän sitten liittyy nämä aviorikokset, josta Jeesus hengellisenä ilmiönä puhuu. Jos meidät on kihlattu Jeesukselle, niin varotaan tekemästä tässä liitossa minkäänlaisia aviorikoksia jonkun vieraan hengen tai alttareiden kanssa. Se on Jumalalle järkytys. Siitä voidaan tehdä parannusta. Ja tämä aviorikko ja sukupolvi, mikä oli vahvasti meillä viimeksi esillä, niin se liittyy voimakkaasti tähän. Mutta kaiken nuhtelun ja Jumalan sanan mukaan ojentautuen me haluamme elää pyhässä kihlaussuhteessa Herramme Jeesuksen kanssa. Silloin hän ei koskaan tule sanomaan meille, hei minä en tunne sinua, vaan hän sanoo, tulkaa minun isäni rakkaat, tulkaa häihin, teille on paikka täällä varattuna. Sen tähden, se jälleen toistuu jakeessa 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtämäiseen miehen. Ja siinä tulee tuo rakentaminen. Eli Jeesus sanoi ja lausui julki tämän jakeet 22-23. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Ei ollut tapahtunut uudesti syntymisen ihmettä, mutta joku oli motiivi, joku oli se voima, joka sai heidät käyttäytymään ja toimimaan Jeesuksen nimessä. Ja ikävä kyllä, ainakin itse koen ja näen tämän kaltaista käyttäytymistä. Yksi on se, koska rumasti sanottu, mutta varsinkin tuolla läntisessä maailmassa, mutta myös meidänkin maassamme, helppo raha on yksi syy toimia ja eksyttää ihmisiä ja lypsää heiltä rahaa. Tämä oli Jeesuksen päivinä yksi kauhistus. Jos Jumalan temppeli tavalla tai toisella liitettiin markkinapaikaksi tai rahan tekemiseen, niin Jeesukselle ei jäänyt vaihtoehtoja hajottaa kaikki. Älkää tehkö isäni huoneesta markkinapaikkaa. Näillä väärillä profeetoilla on tämä. Se on helppoa ansiota tietyllä tavalla saada kerättyä. On muitakin tuntomerkkejä. Mutta ennen kaikkea tämä hedelmistään te heidät tunnette. Ja kun näitä alkaa sitten tulemaan ja ilmaantumaan, niin kun me Jumalan sanaan sitoudumme ja katsomme yksin vain Herramme Jeesusta, joka on kihlannut meidät, niin ei näistä mikään ongelma meille tule, vaan Jumala varjelee meidät. Kun me menemme sitä kaitaa tietä, horjumatta oikealle tai vasemmalle. Me emme ehkä näe näitä asioita, koska Jumala kuljettaa meitä. Mutta ei Jumalan sana niin kuin turhaa varota meitä näistä. Ja ennen kaikkea varjele oma uskonvaelluksesi kaikelta harhautumiselta tai kompastumiselta. Varjele itsesi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä, Jeesus, me ymmärrämme, että sinä, hyvä paimen, joka olet meidät kihlannut omaksesi, meidät nimeltäsi, meidät omalla nimellä kutsunut seuraamaan sinua. Ja me saamme iloita siitä, että meidän nimemme on taivaan kirjoihin kirjattu. Ja kaikella mahdollisella tavalla me haluamme olla niin kuin saattamassa ja eteenpäin viemässä sitä, että sinä pian tulisit. Pian kuuluisi tämä meidän ylkämme ääni ja sinä noutaisit oman morsiamisi, joka on valmistettu tuohon sinun kohtaamiseen. Ja isä, joka on taivaan juhlat, hääjuhlat valmistanut, niin me saisimme käydä elämään todeksi tuota, joka vielä on tulevaa, mutta se on varmasti valmista. Mutta jotta Jumalan armo ei jäisi turhaksi kenenkään kohdalla. Ei tänä iltana täällä, eikä myöskään kenenkään meidän rakkaiden, läheisten tai omaisten kohdalla. Vaan Jumalan pelastava armo, Jumalan hengestä syntymisen ihme, joka tekee meistä Jeesukselle kihlatun. Kiitämme siitä iankaikkisesta elämästä, joka siitä hetkestä alkaa. Se ei ole vain jotain tulevaisuutta, vaan se iankaikkinen elämä, se kihlaus on totta jo tänään. Se on totta huomenna. Se on sinun huolenpitoasi. Se on sinun johdatustasi. Se on sinun varjelusta kaikesta pahalta, kaikelta sellaiselta, että me eksyisimme tai harhautuisimme. Meillä on suuri usko ja luottamus, Jeesus, että sinä pidät meistä huolen. Sinä itse sanot, että sinä tulet olemaan meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Silloin me olemme voittajapuolella. Me olemme jo voittajia. Silloin me olemme saaneet jo kaiken, mitä me elämään jumalisuuteen yleensä tarvitsemme. Ja tällä siunauksella, Herra, minä haluan siunata kuulijaani. Että hän on riittävän rohkea tekemään elämässä sellaista tutkimusta tai sellaisia päätöksiä ja ratkaisuja, jotka Jumala, sinä sanasi ja henkesi kautta olet hänessä uudelleen ja uudelleen kehottanut. Että kukaan kuulija ei itse antaisi itselle lupaa toimia jotenkin vastoin, mikä on Jumalan tahto. Koska siitä on seurauksensa. Me huudamme tämän maamme puolesta. Herra, että sinä vielä kuulet meitä. Sinä antaisit tällaisen armon, että meidän tyhjät kirkko- tai seurakuntasalit ei täyttyisi ainoastaan kuulijoista, vaan täyttyisivät Jumalan sanasta, niin kuin se on kirjoitettu ja niin kuin se on tarkoitettu. Että Jumalan sana on se oikein julistettu, joka kääntää meidän kansamme kohtalon. Se on Jumalan suuri armonteko. Ja me rukoilemme tätä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.